Sanguna Lingala na VOA.
Basango na VOA.
Mbote e sengo kimia. Boboto mite manabino. Bolanda sango na VOA vuta Washington. Na ilobili edi sango. Bazuzi basato ba cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique Dieudonné Kamuleta ka Dibanga Alphonse Kalume ya Sengo pe Dieudonné Kaluba Dibwa Balapindayi Kiboso ya président Félix Tshisekedi pona ko banda mosala na bango bakelemi beko député pe sénateur ya FCC Lingumba Linene ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila mpe bayimbula matari ba Lingumba liye kubanda na ministre wa yambo bazala kite na midulu miango ma bunga butiami na bunga na mabunga musalama ki liboso na batu baike lokola bantoma ya bikolo bisusu ntoma ya États-Unis pe azalaki na kati kasi bakelemi beko kama moko na tuku motoba bazalaki wana bayi opposition likolo na motango mubimba mwa nkama mitano ba kelimi beko banso bazalaka na parlement kasi basusu lokola mokeli mobeko mubikai ba kanisi ete majorite tungambo ya bato ba leki ebele ya sikande ezali kokelama malembe bayi lucha o ezali moko na masanga ya bubundi pona bomoto balobi na compte Twitter pona bango ezali kolongola bazuzi batosa kaka Kabila pona kotia baye bakotosa kaka Tshisekedi. Na Congo Brazzaville na ngambo ebale président ya yambo ya cour suprême Henri Buka abimisi nkombo ya baye bakundi mama na conseil supérieur ya bazuzi nsima na maponami makosalema le 17 octobre ekuya na Beni mampinga maikolo Congo démocratique balokoti nzoto misato ya bakangemi ba boloko bonene bwa pangbai mokolomoko sima na bubuki bwa boloko boye na ba ADF bubuka ni boye bondi mama ki na Lingumba ya État islamique tope Daesh pe kubimisa bato pe kukimisa bango tolanda bozindo na sango na Erikas Mwisi
zotu ya bakangemi baye bakima kio boloko enene ya Beni Kangwai egundula maki na baima pinga ekolo Congo démocratique na tango ya bolukiluki asakoli mukambi ya boloko enene ya Beni Kangwai tongo makelele
la route ber manziko la c'est en plus d'un kilomètre
nanzele ya manziko leka kilomètre yo ko na boloko enene ya Kangwai baima pinga ekolo baye baleka kibi pa ebie balobi ete bagundoli nzoto misatu ya bakangemi lelo tozali na motango ya kama yoko na tukumine na muambe ukati ya boloko utolobi bobangi bozali kati ya mitema ya bafondi ya Beni utaingumba Beni Erika Sumwisi pour na vue wa Afrika
na ebola na Equateur mikolo mikoya mbula matari tupe bakondi bazali komilengela kusakola ete ebola esili po bato basusu basika bazwami na bokono boyeti ministre ya bokolongono docteur Eteni Longondo azalaki na mbandaka pe alobaki yango Christophe Yoka correspondant ya VOA Lingala azalaki wana pe azwaki maloba ya ministre ya bokolongono bwa nzoto docteur Eteni Longondo Tolandaye.
Selon ce qui m'a été présenté, c'est depuis 10 jours qu'on n'a plus de cas dans toute la province. Donc nous attendons jusqu'au 17 novembre pour que nous puissions déclarer la fin de cette épidémie dans notre chère province de l'Équateur.
Makambo namuni mazali malamu pambate kolanda maye mayebisa milingai mikolo koleka zomi mikoki tuzwi moto mosusu te na etuka mobimba na bokono boye tuzali kozela kino le 17 novembre po ete tokoka kosakola ete bokono boye bosili na etuka na biso eye ya Equateur ya mibale po etali bovimbisi bwankasa ya nkombo ya basali
sukana sango na biso yango yo tokutanisi mangonga mibale ezalaki wabino edi isango.